Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji. U studiju je Ivana Bilić.
Poštovani slušatelji, srdačan vam pozdrav iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa, odakle svake nedjelje emitiramo program za mlade. U emisiji Glasom o mladih i ovoga puta donosimo priče o uspješnim pojedincima, govorimo i o problemima koji muče mlade, obilazimo gradove regije i otvaramo različite teme. Cilj nam je da govorimo vašim glasom.
Glasom mladih.
U emisiji Glasom o mladih ovoga tjedna govorimo o migrantskoj krizi. Posljednjih mjeseci sve više izbjeglica, migranata i azilanata sa Bliskog istoka, takozvanom Balkanskom rutom, nastoji doći do zemalja zapadne Europe. Srbija je od samog početka korištena kao tranzitna točka na ovom putu, dok se Crna Gora i Bosna i Hercegovina tek odnedavno suočavaju sa masovnim priljevom ljudi. Europa stiže obruč na svojim granicama, izbjeglice bježe od velikih problema u svojim državama, a zemlje Balkana teško se nose sa migracijama i ne nalaze načina za humani prihvat ovih ljudi. Pitamo mlade što misle o izbjeglicama i migrantima koji prolaze kroz njihove zemlje, pomažu li im i kako komentiraju odnos države prema ovom problemu. Njihove odgovore poslušajte u narednim minutama. Najprije idemo u Beograd. Prema podacima nadležnih, u Srbiji se trenutno nalazi oko 3000 migranata koji borave u izbjegličkim centrima. Međutim, aktivisti koji rade na terenu kažu da nije zanemarljiv broj ljudi iz ratom zahvaćenih područja koji spavaju van službenih centara, po napuštenim objektima ili vedrim nebom. Prema procjenama nevladinih humanitarnih organizacija, ukupan broj migranata u Srbiji je oko 4000, mada se te brojke svakodnevno mijenjaju. Mladi studenti sa kojima je razgovarao Dušan Komarčević kažu da suosjećaju sa ljudima koji su bili prisiljeni da napuste svoje domove. Neki od njih smatraju da država treba više da pomogne ovim ljudima.
Jelena Kalaver, 22-godišnja studentkinja Filološkog fakulteta, kaže da do sada nije imala kontakt sa migrantima koji borave u Beogradu. Ipak, prema njima, kako kaže, nema negativan odnos, za razliku od društva u celini, za koje naša sagovornica smatra da nije naklonjeno ovim ljudima.
Zato što gledaju na njih kao otprilike i na romsku zajednicu, kad god prođu pored njih, misle da će neko nešto im ukrade, da će da ih napadnu i tako nešto. Znam i lično, moja majka mi je rekla, drži se podalje od njih, tako da...
Kaj mislite to?
Straferova.
Miloš Petković, 20-godišnji student Hemijskog fakulteta, kaže da ima empatiju prema ljudima koji su zbog rata i nasilja morali da krenu na dug i neizvestan put, ali dodaje da u pomoći njima sve evropske zemlje moraju biti jedinstvene.
Stvarno nemam ništa protiv njih, treba da im se pomogne, e sad, ipak nisam za to da se sad, ne znam, nija... Ove manje razvijenije zemlje kao što smo mi iz Balkana, ono, siroti da se sve krkne kod nas, ako me razumeš, znaš, ono, prosto trebala bi neka raspodela ako je već cijela Evropa uključena, ono, shodno mogućnostima i financijama itd. itd.
U situaciji u kojoj se migranti u Srbiji suočavaju sa sve višim zidovima na svom putu ka zemljama zapadne Evrope, za Damira, 23-godišnjeg studenta sociologije, ključno je pitanje kako će se ovdašnje političke elite odnositi prema migrantima u budućnosti.
Da li ovaj mali broj migranata može da bude asimilovan u društvu? Može. Da li će njima da bude pomognuto putem nekih određenih zakona, propisa, ovo ono, to je pitanje. Zavisi od toga kako se bude razvijela situacija u Europskoj uniji. Ako ovaj pakt centralnih država koji odbija da primi migrante bude sve više popularizovan, pretpostavljam će naša elita se prikloni njima. Sa druge strane, opet imamo velike utjecaje Nemačke koje prima te migrante, tako da možda budemo i mi prihvatili migrante da ostanu ovde, ali mislim da je taj neki period bojazni migranata kao nečega stranog, nečega, nekog drugog koji dolazi ovde i nameće svoje života prošao.
Prema podacima Kancelarije Evropske unije u Srbiji, EU je od 2015. godine, kada je izbjeglička kriza bila na vrhuncu, do danas izdvojila skoro 100 miliona evra pomoći za upravljanje migracijama. Kada je reč o odnosu državnih institucija prema migrantima, naši sagovornici, međutim, imaju podijeljena mišljenja.
Nije sjajan, definitivno. Mislim, ne vjerujem da rade sve što mogu, a sad, ne znam, nisu oni bili jedini koji su, da kažemo, migrirali u Srbiju, mislim, i tokom 90-ih iz Bosne, iz Hrvatske, ono, masu njih je prešlo u Srbiju, međutim, eto, ni njih su dočekali onako ne baš sjajno. Tako da, dobro, sad malo pritisak Evrope, pa su malo bolji, ali opet nije to najsjajnije.
Znamo ovdje na fakultetu, na primjer, imamo program za učenje engleskog deci migranata, tako da vidim da se nešto dešava ovako po institucijama, da institucije rade nešto, ali mi kao pojedinci ne primećujemo ništa.
Rekli su nam Miloš Petrović i Jelena Kalaver. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
U Bosnu i Hercegovinu je prema procjenama vlasti od početka ove godine ilegalnim putevima ušlo oko 5600 izbjeglica. Dosta njih odlazi prema sjeverozapadu zemlje blizu granice sa Hrvatskom. O njima se uglavnom brinu humanitarne organizacije, pa mladi Bihaća smatraju da je država trebala pravovremeno i adekvatnije odgovoriti ovom izazovu. Stavove mladih Bišćana ispitala je Dženita Duraković.
Iako im je krajnje odredište neka od zemalja Europske unije, broj migranata u Unsko-sanskom kantonu iz dana u dan raste, a samim tim migrantska kriza postaje sve ozbiljniji problem. Iako su odnedavno u njegovo rješavanje uključene i nadležne državne institucije, mišljenja mladih u gradu na Uni su da je država i ovaj put zakazala i da je trebala adekvatnije odgovoriti ovom izazovu.
Ja sam Irma Čavkić. Naravno da suosjećam s tim ljudima jer znam da smo i mi ne baš tako davno prolazili kroz sličnu situaciju i mislim da niko ne bi otišao iz svoje kuće da ga nije natjeralo baš nešto ružno. Ali se slažem i sa osobama koje kažu da se boje, s obzirom da je svakim danom sve više i više izbjeglica ili migranata u našem gradu i smatram da bi trebao da postoji neki prihvatni centar, odnosno neka kontrola, da bi se znalo i zbog, ne znam, sigurnosti u gradu i cijelom kantonu i zbog zdravstvene situacije. Mislim da bi to bilo od pomoći kako migrantima, tako i nama koji živimo.
Ja sam Ena Ahmetović, student sam. Naravno da se bojim ja kao studentica i kao djevojka, jer ne možemo više nigdje ni proći, ni izaći, ni ništa, a država nije adekvatno ništa poduzela što se tiče njih.
Podsjećamo, aktivnost oko prihvata i zbrinjavanja migranata u Bihaću skoro dva mjeseca koordinira Crveni križ grada. Prije toga migranti su imali samo pomoć građana. Oni to i dalje čine uz apel nadležnim institucijama da učine korak više u rješavanju ove problematike.
Elvis Mustafić, to je jedan problem trenutno, možda će tek postati veći problem, ali Bože moj, takva je prilika. Ljudi su nevolji i sigurno im treba izaći u susret u nekim stvarima, ali na jedan sigurno isplaniran i pravilan način. Trenutno država poduzima određene akcije, ali mislim da to nije dovoljno. Mi bi trebali biti pogotovo osjetljivi na takvo pitanje i mi smo prolazili kroz sličnu situaciju. Što se meni lično tiče, ja pomognem koliko mogu, nešto materijalno ili eventualno, kad ih sretnem na ulicu, ako pitaju za neke smjernice, dam im odrednice.
Hadžalis Derviš, student sam. Smatram da država ne vodi brigu o njima. Koliko se mi bojimo njih, toliko se oni boje nas. Jer on su, gdje god odu, uvijek su im zatvorena vrata, nemaju prilike, on negdje moraju se smjestiti. Jeste da je ovo grad i turista i svega, svi se pomiješali, ali ja smatram da njima treba ono pomoći, treba im naći neki objekat, tako da i mi budemo sigurni, ali da budu i oni.
Prema posljednjim informacijama iz policije Unsko-sanskog kantona, do sada je evidentirano preko 2000 ilegalnih migranata. Najveći broj ih je u Bihaću i Velikoj Kladuši, iako prolaze i kroz Bužim i Cazin. Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
Mediji u Crnoj Gori izvještavaju o blagom porastu broja migranata na granici sa Bosnom i Hercegovinom, a iz policije su ranije priopćili da je riječ o manjim individualnim grupama ekonomskih migranata sa područja od Alžira i Maroka do Libije i Iraka. Crna Gora je za većinu samo tranzicijska zemlja, a prema posljednjim podacima u prihvatilištu za strance je trenutno oko 200 tražilaca azila, izvještava Jasna Vukičević.
Medijski napisi o migrantima koji pokušavaju da se preko Crne Gore, najčešće kao tranzitne rute, domognu zapadne Evrope, jedino su što Rajko i Bojan iz naše ankete znaju o migrantskim mukama i rutama preko Balkana.
To su ljudi koji migriraju iz svoje države, mislim da to nije... Da to nije iz dobrih situacija, zato što njihove su zemlje siromašne i mislim da traže spas u drugim zemljama.
Pa to se danas jako pominje na medijima. Migracije su danas postale česte zbog uslova života u gradu. Potrebni su socijalne i materijalne vrijednosti.
Da li im dovoljno pomažemo? Zapravo koliko je to dio neke naše stvarnosti?
Pa mislim da ne pružamo baš dovoljno pomoć zato što se prije svega beziramo na svoje građane za razliku od emigranata i mislim da su oni u dosta ugroženom položaju.
Izbjeglica, migrant, azilant. To su riječi koje nose opor, ukus gubitka doma i iskorjenjivanje ljudskog pripadanja, kaže Željana koja je ovog ljeta u potrazi za poslom na Crnogorskom primorju.
Ako ja sam iz Srbije i u tom mom kraju ima dosta izbjeglica sa Kosova dole i znam da oni imaju baš problema. Od kako su došli, oni su sad tu već dugo i ne mogu da se uklope. Baš zbog toga čim to spomenu, to je odmah neki rang, odmah ih klasiraju.
Naše mlade sagovornike pitamo i kakve emocije izazivaju kod njih slike migranata, da li je to osjećaj straha, solidarnosti ili nečeg trećeg?
A neko sažaljenje. Sažaljenje zato što ko bi želeo da napusti nešto gdje je proveo većinu, gdje se desile i neke lepe i loše stvari, ali...
Pa kod mene izaziva osjećaj saosjećanja nekako i nije lijep osjećaj kad napustite jedno mjesto, tako i malo strah od nove sredine, okruženja i tako.
Pa nije neki strah, ali opet sažaljenje na te ljude koji su iz svoje zemlje morali dodu zbog tih problema.
Čini li vam se da svijetu dosta ljudi, napomen migranta ili azilanta, osjeti strah?
Ba da, i to. Oni koji, dobro, ja se ne razumijem baš u politiku i to, ali vidim povijestima i to da je.
A kako pomoći tim ljudima? Odgovore sažima Sara.
Pa, pomoći im da se osjećaju da pripadaju tu, da nisu višak i da ne smetaju, da su oni isto kao i mi.
Iako nemaju dodira sa migrantskim sudbinama u svom okruženju, naši mladi sagovornici kažu da je 21. vijek vrijeme voljnih i nevoljnih migracija. Zato će, pojašnjava Željana, mnogi njeni prijatelji možda obuti migrantske cipele.
Idemo u medicinsku školu i, na primjer, ajde da kažem, nekih 60% njih će da ide za Nemačku, čim završi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Sada prelazimo na druge teme. Mladi u Bosni i Hercegovini tijekom obrazovanja vrlo rijetko imaju priliku za praksom u školama i na fakultetima. Posebno je to vidljivo na fakultetima društvenih znanosti. Miloš Davidović, student Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, jedan dan je proveo u tužiteljstvu Tuzlanskog kantona i imao priliku biti tužitelj. Sa njim je bila i Maja Nikolić.
Miloš Davidović je zadatak koji mu je povjeren u tužiteljstvu Tuzlanskog kantona shvatio veoma ozbiljno.
Pored toga što sam se upoznao sa samim tužiocem Daliborom, radili smo na konkretnim predmetima na kojem smo i danas imali priliku da prisustvujemo glavnom pretresu, odnosno saslušanju samog svjedoka. Upoznali smo se sa nizom drugih sličnih predmeta i o tome razgovarali brojnih akata od strane tužitelja koji su donijeti u toku različitih predmeta, poput naredbe za sprovođenje istrage, pisanja optužnice. Također u toku današnjeg dana prisustvovat ćemo i posljedanju sporazuma o priznanju krivnje. Tako da su to sve neke stvari koje mi studenti svakodnevno susrećemo na nastavnom predmetu, prije svega krivično procesno pravo, idealna prilika da vidimo kako ti instituti uistinu funkcionišu u praksi.
Ovakav način prakse u drugim zemljama je dio obrazovnog sustava, međutim u Bosni i Hercegovini nije. Brojni svršeni studenti prvu praksu stiču tek kroz svoj pripravnički staž. Miloš smatra da bi svi fakulteti trebali uvesti praksu kao obvezu i predmet tijekom studiranja.
Korist bila višestruka, prije svega s obzirom na širenje znanja tokom samog savladavanja materije koja je pred studentima u toku samog procesa studiranja, ali jednostavno građenje studenta u smislu njihovog profesionalnog usavršavanja, njihove profesionalno usmjeravanje, nadopunjavanje onoga što jednostavno se ne može steći kroz redovno fakultetsko školovanje. I to je na kraju krajeva ono što će jednog pravnika kad završi pravni fakultet razlikovati od hiljada i hiljada drugih koji će također iste te ili druge pravne fakultete završavati.
A Miloš kao jedan od istaknutih studenata Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu sebe vidi upravo kao tužitelja.
Pa ja sam tu na prelazu između svoje akademske karijere i samog profesije tužitelja, tužilački posao i s aspekta društvene odgovornosti i s aspekta profesionalnosti koja je zaista neophodna i s određenih ličnih i profesionalnih izazova koje stoje pred tim osobama je nešto što mladom čovjeku otvara oči i nešto on nudi brojne prilike koje svakako treba iskoristiti. I u tom smislu ja sam vidim na te dvije jedne raskrse, tako da gdje ću krenuti zavisi još naredne godine koji ću još provesti na pravnom fakultetu, ali zaista ovaj projekat je meni pomogao da određene svoje odluke i vizije u budućnosti na pravilan način koncipiram.
Iako je posao tužitelja jedna od najvećih društvenih odgovornosti, Miloš se ne boji tog izazova. Stoga mu je ovakav vid prakse itekako dobro došao.
Jednostavno, to je posao koji obuhvata tužitelja kao ličnost, on se odražava na sve sfere njegovog života i to je ono što je specifičnost ovog posla. I to je taj izazov koji stoji pred tužiteljima i svima nama koji želimo to postati. I zato je kvalifikacije, sposobnosti koje tužitelj jedan treba imati nadilaze ono što se stiče kroz redovno fakultetsko školovanje.
Student Miloš Davidović demonstrator je na znanstvenoj oblasti teorije države i prava na katedri za državno i međunarodno javno pravo na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Miloš pohađa Akademiju za mlade lidere u civilnom društvu koji je povezao 20 mladih i ambicioznih ljudi koji žele postići promjene u svojim zajednicama. Miloš je također nedavno na redovitoj izbornoj skupštini Europskog udruženja studenata prava izabran za predsjednika. Upravo ovo udruženje gradi mrežu kvalitetnih pravnika i pripremaju se za život u europskom okruženju. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
A tijekom odmora od školskih i fakultetskih obaveza, dobra prilika za zaradu su sezonski poslovi. Neki studenti u Doboju na taj način osiguravaju novac za školovanje. Među studentima, ali i poljoprivrednicima, istovremeno saznajemo da poljoprivredni poslovi, usprkos pristojnim dnevnicama tijekom ljeta, ne privlače mlade ljude. Priču ima Arnes Grbešić.
Elmin Delić iz Gračanice je student saobraćajnog fakulteta u Doboju, koji će i ove godine kao građevinski pomoćni radnik obavljati različite poslove.
Dobro dođe, pomogne si roditeljima i tako se pomažem, zaradim džeparac. Sad ću raditi vjerovatno jedan mjesec koji prošle godine je august kad mi dođe slobodan, sad ću mi ispiti trenutno juni. August kad mi je slobodan, onda radim jedan mjesec. Tako opet do septembra kad počinju ispiti ponovno. Radi se sve i svašta, od kopanja do svega, eto. Mislim, minimalno je neka zarada, ali eto, dobro dođi. Valjda će biti bolji, pošto mladi odlazi sad. Više traži se radnici i bolje se plaća.
Na građevini Delić ne radi samo kao sezonac.
Imam baš jednog kolegu, isto i on radi kao i ja. Idemo i ovako, kad imamo slobodno, 2-3 dana odimo, radimo, zaradimo i dobro dođi. Jer ima, sve se plaća, ispite sve imaš. Tako, a i valja putovat non stop, jer putujem s autom, ne putujem s autobusom, tako da valja nasud gorivo, valja popraviti sve.
Kao sezonska radnica Ivana Augustinović iz Usore je prvi put našla posao prošle godine. U Vodicama u Hrvatskoj, gdje živi njena sestra, prodavala je novine, časopise i turističke suvenire.
Radila sam to prošle godine i planiram i ove godine da radim. Samo dok završim sa ispitima, pa onda.
Ivana također studira na saobraćajnom fakultetu u Doboju. Novac koji je zaradila prošle godine u Hrvatskoj, investirala je u svoje školovanje.
Za studenta je sasvim solidno i odlično, eto. Prijavila sam sama sebi godinu, platila. Ja bi rado kao student da imam neki sezonski posao koji bi ovdje mogla da radim. Bilo bi dobro vrijeme što imam sloboda da ga odradim, ali međutim nemam ovdje neki sezonski posao, pa zato idem u Hrvatsku.
Sezonski poslovi u poljoprivredi istovremeno nisu privlačni mladima. Student Dobojskog saobraćajnog fakulteta iz Bijeljine David Petrović objašnjava da roditelji njegovih prijatelja koji se bave uzgojem povrća, voća ili stočarstvom teško pronalaze sezonce uprkos pristojnim dnevnicama.
Konkretno kreću se od 50 do 80 maraka, ali to nikom nije privlačno, iako je odlična zarada. Ali međutim, mladi to odbijaju da rade i prvenstveno odlazi u inostranstvo. Imam par drugara koje znam čiji roditelji daju toliko. Pretežno starije nađu i to teško baš. Ja studiram, nemam vremena da to radim. Imam skroz malo slobodnog vremena i prvenstveno sam ovdje u Dubaju.
Mlade zainteresovane za poljoprivredne poslove tokom sezone nije mogla da pronađe ni Murveta Mujić iz Kotorskog kod Doboja, koja na 10 duluma zemljišta uzgaja voće i povrće.
Plaćala sam 40 maraka dnevnicu s tim da je u tome hrana. I dolazila mi je žena sa 74 godine starosti, kopala. I drugi su sa 50, 40, omladine nema. Jer je njima to očito malo.
Sezonski poslovi u ljetnom periodu s druge strane nekima su jedina prilika da danas nešto zarade u Bosni i Hercegovini, kaže Adis Mukić iz Doboja. On radi kao molec zidar.
Nije to nikakva prijava, nije to ništa, to je naš kako to hode, na crno sve. Sezonski se može preživjeti lijepo, evo. Da budem liška, imam, ja imam kao majstor, imam 50 maraka kadencu, znači to je priča, ali to je sve sezonski, to je tamo do 10. mjeseca.
Tvornice u Doboju koje su prije Bosansko-Hercegovačkog rata zapošljavale stotine sezonskih radnika, odavno su zatvorene, nisu preživjele posljeratnu privatizaciju, više ne postoji ni nekadašnja omladinska zadruga, preko koje se također mogao tražiti sezonski posao. Za radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
S druge strane, za sigurnim poslom, boljom zaradom i perspektivom iz Bosne i Hercegovine odlazi sve više mladih. Ovaj fenomen nije zaobišao ni općinu Jajce, koja se, kako upozoravaju eksperti, u budućnosti može suočiti sa nesagledivim demografskim posljedicama. To potvrđuje i socijalna karta mladih te općine, koju je izradio Lokalni centar za obrazovanje i druženje. Slušamo priču Marije Augustinović.
21-godišnja studentica elektrotehnike Neira Keljalić iz Jajca bila je primorana zbog financijskih problema napraviti jednogodišnju pauzu na fakultetu u Banja Luci. Nikakav posao koji bi joj omogućio nastavak školovanja nije uspjela pronaći i kaže da se sa sličnim problemima suočava većina njenih vršnjaka u Jajcu. Zbog toga mnogi odustaju i odlaze u inozemstvo u potrazi za boljim životom.
Svi smo govorili, ok, ja mogu svojoj državi i svom gradu ponuditi svoje znanje, svoje obrazovanje i sve što ta država može ponuditi meni. Ne mogu za sigurnošću reći da li će poslije fakulteta imati posao u svom rodnom gradu ili u državi i onda se odlučuju na korake da se presele čak u zemlje regije ili malo dalje, pa čak i do Amerike. I mladi ljudi koji odu, rijetko kad se vrate u grad.
Jajce je od 2013. do 2016. godine napustilo više od 800 stanovnika, a među njima više od 330 mladih u dobi od 15 do 30 godina. U prošloj godini iz evidencije Biroa za zapošljavanje u tom gradu izbrisano je 470 mladih zbog pronalaska posla ili odlaska iz zemlje. To su podaci navedeni u socijalnoj karti mladih u općini Jajce, koja je izrađena na temelju zvanič statističkih podataka iz nekoliko institucija. Međutim, Mirnes Hadžić iz Centra za obrazovanje i druženje u Jajcu strahuje da službena statistika ne prikazuje stvarno stanje i da bi ono moglo biti daleko gore.
I u samom razgovoru sa predstavnicima tih federalnih zavoda, i oni su istakli da je problem najveći što ljudi kada odlaze, oni se uopšte ne odjavljuju, samo se prijavljuju u drugoj državi, tako da oni ne mogu pratiti kretanje, samim tim da imaju tačan broj.
Prema popisu stanovništva iz 1991. godine, Jajce je imalo više od 41.800 stanovnika, dok ih prema popisu iz 2013. ima tek nešto više od 27.000. Broj mladih je prepolovljen, dominira starije stanovništvo, što će, kako upozorava Hadžić, uz negativan prirodni priraštaj, dovesti do toga da Jajce postane grad staraca.
To će definitivno biti tako ako se nastavi. I puno je veći broj odlazaka ljudi od 30 do 39 godina nego odlazak ti mladi ljudi, zato što oni povlače za sobom svoje porodice kompletno, povlače i djecu svoju. Vlada to neko opće nezadovoljstvo, znači ta neka nesigurnost. Iako ti dobiješ posao, niko ti ne garantuje da ćeš ti taj posao sutra imati.
Na dugoročne posljedice masovnog iseljavanja upozorava i demograf Mirza Emir Hafizović s Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, koji ističe da trenutna situacija vodi pustošenju kako Jajca, tako i drugih lokalnih zajednica u Bosni i Hercegovini.
Emigracijom se trajno gubi ljudski kapital koji je zapravo osnova razvoja svakog društva. Ukoliko se ne zaustavi trend masovnog iseljavanja, ukupna depopulacija kao posljedica prevage broja umrlih nad brojem živorođenih i negativnog migracijskog salda izazvaće pustošenje ove ali i drugih lokalnih zajednica u Bosni i Hercegovini. Iz toga pitanja mladih dakle, i u kontekstu zapošljavanja i njihovog statusa ne bi smjelo biti zanemare.
Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
Luka Nižetić-Splitski je glazbenik mlađe generacije. Na glazbenoj sceni uspješno djeluje već 15 godina. Nedavno je izašao njegov peti studijski album na kojem se nalaze singlovi objavljeni u posljednjih 6 godina. Također gledateljstvo ga može pratiti i u televizijskom dječjem talent showu Zvjezdice u ulozi člana žirija. Sa Lukom je razgovarao Ivan Katavić.
Luka Nižetić još kao dječak pokazao je interes prema glazbi. Odrastajući u Splitu imao je od koga i naučiti, jer su iz tog grada izašli glazbeni velikani poput Zdenka Runića, Olivera Dragojevića, Džibonija i drugih.
Od malih nogu mi je muzika predstavljala nešto iznimno i korak po korak želja je bila toliko jaka da bila sam tu djesan. Muziku kao i sve drugo, s čime se čovjek bavi u životu, treba voliti istinski, treba vjerovati u to od glave do pete i biti cijelim svojim bićem u tome. I onda valjda na kraju dođu uspjesi. Ali stvarno, muzika je moja ljubav od kad sam se u principu rodio.
Prvi javni nastup imao je 2003. godine na festivalu zabavne glazbe Melodije Jadrana, na kojim je nastupio sa pjesmom koju je sam napisao.
Pa sjećam se jako tog nastupa, to je zapravo prvi moj veliki nastup i kad ti Zdenko Runjić da tako veliku priliku, to se ne zaboravio baš tako. I zapravo iz ovog aspekta sada ne mogu zapravo poželjeti bolji početak nego kad sam ja imao, tako da stvarno sam presretan i zahvalan prvenstveno Zdenku Runjiću na povjerenju i onda Zvijezdama kasnije.
Gdje nema država, gdje nema nacija, nema policije.
Ovih dana aktualan je Lukin novi singl pod nazivom Radim što želim.
Autori su Branimir Mihaljević i pjesnik Mario Mihaljević, zapravo otac od Branimira Mihaljevića. Ja sam oduševljen, u roku od 2 dana na YouTube imamo već 100.000 klikova, komentari su perfektni. Mislim da su ljudi našli pjesmi, što progovara lagano politički, ali ne bi ulazio u tu temu. Zapravo sukus cijele pjesme i zapravo poanta ljubav i da radiš što želiš. Znači da se riješiš tih predrasuda u životu i da na kraju radiš što želiš. Ja.
Lomio sam grane od života svog.
Lukinu karijeru obilježila su i dva dueta s Lanom Jurčević. Pjesme Prava ljubav i Od najgorih najbolji bili su veliki hitovi. Na pitanje koji mu je draži, Luka je odgovorio.
Pogledajte, Prava ljubav je Prava ljubav. Znači, to je stvarno pjesma koja u tom trenutku obilježila i mene i nju i to pjesmo koju smo stvarno istinski vjerovali i ona i ja i zato je vjerojatno to tako i poručio velikim uspjehom. Iako i Od najgorih najbolji je isto prekrasna pjesma, ali Prava ljubav je ipak nekako u srcu nam je nekako najviše.
Ništa se ne mijenja, ni ljevo, ani desno, uvijek fali nešto.
Luka je surađivao i sa bosansko-hercegovačkim kantautorima poput Amila Loje, Dine Šarana i Dine Merlina, koje izuzetno cijeni.
Gledajte, Dino Šaran je po meni najbolji autor ovih prostora danas. Znači, nema niko bolji od Dino Šarana. To je moje subjektivno mišljenje i obožava njegov rad i njegovu širinu zapravo njegovog rada, njegovo poznavanje muzike i na koji način razmišlja. Jako smo se lijepo našli na nekom našem nivou i surađivat ćemo sigurno i dalje, imamo neke pregovore već sada i tako dalje. I Lete Štuke obožavam, bend koji je neprikosnoven. Ja bih rekao da ja moram priznati da ja obožavam Dina Merlina. Ima sam priliku s njim surađivati na jednoj pjesmi. On je moj idol iz mladosti, tako da iz Dina Šarana spomenuo bi Dina Merlina koji mi je neprikosnoveni autor i izvođač.
Luku ovih dana možemo vidjeti i kao člana žirija dječjeg talent showa Zvjezdice.
Ajme, divno, to je predivno iskustvo. Znači, ta djeca su toliko iskrena i toliko talentirana, bez predrasuda, bez kalkulacije. Djecom je zapravo najljepše raditi, tako da sva iskustva iz tog showa mogu izvojiti kao nešto najljepše u životu što mi se dogodilo.
Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV,
video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org. Bilo je to sve u ovotjednoj emisiji Glasom mladih. Ponovno smo s vama u isto vrijeme i na istom mjestu za 7 dana. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Ivana Bilić.